Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 19. dan novembra. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku naslovi emisije. Demokratska partija socijalista popušta pred zahtjevima bošnjačke stranke za mjesta u novoj vladi, pišu vijesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zalaže se za prekid razgovora Beograda i Prištine ako Kosovo uđe u UNESCO. Barack Obama danas u Limi sa liderima Perua i Kine i još 11 zemalja. U Evropi je između 60 i 80 operativaca Islamske države spremno za napade, ocjenjuje holandski koordinator za borbu protiv terorizma. U emisiji se posjećamo najvažnijih događaja sedmice u Crnoj Gori. Čućete i naše priče iz regiona. Jedna od njih odnosi se na mlade iz Srbije i sa Kosova, koji su zajedno u Beogradu i Prištini proveli po 3 dana.
Dosta nas, kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori bošnjačke stranke sa Demokratskom partijom socijalista o formiranju nove vlade pokazuju znake popuštanja vladajuće partije i najvjerovatnije biće okončani u korist bošnjačke stranke, saznaju podgoričke vijesti. DPS bi bošnjacima mogao da ustupi 2 ministarstva koja su za njih ključna, poljoprivrede i rada i socijalnog staranja, kao jedno potpredsjedničko mjesto u vladi. Ambasada Rusije u Crnoj Gori nije dobila zvanično obavještenje o istrazi crnogorskog tužilaštva o dvojici ruskih državljana osumnjičenih da su organizovali kriminalnu grupu u Crnoj Gori, čiji je cilj navodno bio izazivanje nereda i ubistvo premijera Mila Đukanovića. To je u ruskoj ambasadi rečeno za RIA Novosti. Prema jučerašnjim medijskim napisima o proširenju istrage specijalnog tužilaštva, obuhvaćeni su i ruski državljani Eduard Širkov i Vladimir Popov, za koje se sumnja da su organizovali kriminalnu grupu od koje su naručili ubistvo premijera Đukanovića. Jedna vijest iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi u slučaju da Kosovo na Generalnoj skupštini UNESCO-a postane član predložiti da se prekinu razgovori sa Prištinom. Nezamislivo je da, kako je rekao Nikolić za Beogradski list Politika, takozvano Kosovo bude u UNESCO bez pregovora u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama svoju oproštajnu turneju završava isto kao što je počeo, uvjeravajući svjetske lidere da američka demokratija nije slomljena i da će sve biti u redu kada Donald Trump 20. januara uđe u Bijelu kuću. Obama je nakon Atine i Berlina stigao u Limu, gdje prisustvuje godišnjem Azijsko-Pacifičkom samitu, u okviru koga se sastaje sa liderima domaćina Perua, Kine i još 11 zemalja. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razmatra bivšeg šefa CIA i penzionisanog generala Davida Petreusa za američkog sekretara odbrane. Kako javlja Reuters, to su ljudi bliski tranzicionom procesu, rekli Wall Street Journalu. Poslije izbora Trumpa za predsjednika SAD-a iz Varšave stiže neočekivano sve jasnija podrška za ponovni izbor Angele Merkel za njemačku kancelarku, kao, kako su objasnili poljska premijerka Beata Szydło i šef poljske diplomatije Witold Waszczykowski, garanta stabilnosti u Europi, iako smatraju da je njena migraciona politika bila pogrešna. Obavješteni stručnjaci procjenjuju da pripadnici takozvane islamske države imaju između 60 i 80 operativaca koji se kriju u Evropi kako bi izvršili napade, upozorio je holandski koordinator za borbu protiv terorizma Dick Schoof. On je u intervju za Associated Press rekao da oni vode računa o porukama od islamske države u kojima se od njih traži da ne dolaze u Siriju ili u Irak, već da se spreme za napade u Evropi. Jedna od najvećih javnih bolnica u Parizu, Georges Pompidou, ponovo je otvorena nakon trosatne blokade zbog lažne dojave o bombi. Policija tokom pretrage nije pronašla ništa sumnjivo. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, američki kantautor Bob Dylan, održat će koncert u Stokholmu sljedeće godine, kada će najvjerovatnije održati i govor povodom dodjeljivanja priznanja, saopštila je Švedska akademija. U saopštenju se navodi da će koncert u Stokholmu biti savršena prilika da Dylan održi svečani govor. 75-godišnji Dylan nedavno izjavio kako zbog obaveza neće moći da prisustvuje ceremoniji uručenja Nobelove nagrade za književnost 10. decembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I slijedi uobičajeno subotnje posjećanje na događaje ili teme koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori.
Pregovori idu veoma uspješno, mislim da ćemo u ovih dva dana na političkom nivou završiti te pregovore. Očekujemo odluku predsjednika države o zvaničnoj formalizaciji mandatara i nakon toga slijede aktivnosti koje će ići u pravcu kadrovskog ekipiranja buduće vlade i njene ponude parlamentu.
Bila je to izjava mandatara za sastav nove crnogorske vlade Duška Markovića, koju je dao nedugo nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih 16. oktobra. Duže od mjesec potom vlada još nije formirana i čeka se epilog pregovora vladajuće Demokratske partije socijalista sa svojim tradicionalnim političkim saveznicima, partijama nacionalnih manjina. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nema dilemu.
U datim okolnostima treba vjerovati da je PSOA vlada će sigurno biti formirana. Sad je stvar u tome kako da partije nacionalnih manjina objasne da su jedno, dva ili tri ministarstva bolja ponuda nego što je to cijela vlada, kao što im je ponudila opozicija. Predstavnici političkih partija koji u crnogorskom parlamentu zastupaju nacionalne manjine pokušavaju da sačuvaju nekakav autoritet, nekakvo dostojanstvo, iako znaju da ulaskom u DPS-ovu vlast sve to gube.
Građanska opozicija, koju čine koalicija Ključ, Bečićeve demokrate i Krivokapićeva socijaldemokratska partija, prezentovala je dokument o izbornim neregularnostima, koji je uputila Briselu i svim relevantnim međunarodnim adresama. Ponovili su da ne priznaju rezultate izbora, koji su održani u atmosferi vanrednog stanja, zbog informacija specijalnog tužilaštva o pripremama terorističkih napada i svrgavanja sa vlasti premijera Đukanovića. Neđeljko Rudović iz građanskog pokreta URA, koja je dio koalicije Ključ.
Desila se atmosfera vanrednog stanja, desilo se ukidanje sredstava komunikacije, desilo se nešto što je dovelo do toga da prema onome što je precizna računica na izborima 16. oktobra je glasalo oko 5% građana manje nego što je bilo projektovano i što je trebalo da se desi, što je u krajnjem i uticalo na ovakav izborni rezultat.
Građanska opozicija traži dokaze o navodnom pokušaju državnog udara. Neven Gošović iz Bečićevih demokrata.
Demokratska javnost mora da zna ko su izvršioci, ali prije svega ko su nalogodavci i da li su neke političke strukture povezane sa pokušajem navodnog državnog udara. U protivnom, oni koji su uznemiravali javnost takvim nastupima i informacijama treba da snose odgovornost.
Na društvenoj sceni odjeknula je ostavka sudije Vidomira Boškovića, koji je na samom kraju procesa protiv nekoliko tamošnjih ljekara zbog infekcije 5 bjelopoljskih beba, od kojih je jedna umrla, odlučio da se povuče. Otac preminule bebe Slaviša Knežević kaže da je šokiran, pošto sve moraju iznova da preživljavaju.
Etika ne postoji, u ovoj državi definitivno etika ne postoji. Ja i mi moramo da preživljavamo, ne znam još šta, vjerovatno jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo. Zašto i kako, ni ja ne znam. Čovjek neće reći, moje da sumnjam i da ne vjerujem da je razlog privatne prirode.
Sudija Bošković, pak u izjavi za Radio Slobodna Evropa, odbacuje da se povukao pod pritiskom, već samo zbog želje da se bavi advokaturom.
Ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju predloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano, po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku.
I dok su roditelji beba ogorčeni, a nevladin sektor poručuje da se nastavlja agonija mučnog slučaja, na pitanje novinara oglasila se predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Kaže kako nikada ne bi uradila ono što je uradio sudija Bošković.
Zagarantovano je Ustavom da svaki sudija ima pravo, obavljajući sudijsku funkciju, da i odustane od nje sa svojom pisanom izjavom, što je učinio i kolega Bošković. Ja ću vam reći ličnu impresiju. Ja, da sam na njegovom mjestu, nikada ne bih to uradila dok ne bi završila takav predmet kakav je njemu bio rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije poslušajte priče iz regiona. Ove sedmice stigla je vijest iz Brisela kako će građani iz zemalja van Evropske unije od 2020. za putovanja u zemlje Schengen zone morati da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 eura na granici. Ta mjera objašnjena je bezbjednosnim razlozima. Uprkos tome što ta nova birokratska mjera nije viza, svakako je nov namet onima koji žele da uđu u šengenski prostor. U sto zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. Time se bavila naša Branka Trivić.
Evropska komisija predložila je uvođenje naplate za ulazak u Evropsku uniju od svih punoletnih lica koja dolaze iz zemalja koje ne pripadaju Šengenskom sporazumu. Ova ulaznica za EU plaćala bi se na samoj granici 5 evra. Ali putnici neće moći tek tako bez dozvole Brisela da krenu ka Šengenskoj zoni. Pre polaska moraće da prođu kroz birokratsku online proceduru traženja odobrenja. Ako ga i kad ga dobiju, ono će važiti 5 godina za više putovanja. Cilj ove mere komisija objašnjava potrebom da se jača bezbednost evropskih granica i dodatnim poboljšanjem unutrašnje bezbednosti cele Evropske unije. Postavlja se pitanje šta je smisao ove mere ako su građani dobili biometrijske pasoše preko kojih na ulazu u Evropsku uniju već proveravaju. Čemu ovaj dodatni bezbednosni zid? Uz to, putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije na njenim granicama i onako dugo čekaju, pa će teško progutati briselsko objašnjenje da će im plaćanje 5 evra na granici sa Evropskom unijom ubrzati putovanje. Bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ne razume ovu meru i sklon je da je doživi kao izraz smušenosti briselske birokratije.
Ne znam pravu svrhu te mere. Od naših građana oni nisu imali nikakvih problema. Ja lično ne vjerujem da su naši ljudi tamo nešto radili što bi bilo protiv bezbednosti ili da kažem vrlo konkretno da su sarađivali sa Daješom i tim drugim organizacijama. Prosto malo je toga kod nas da bi to prelilo se u Evropu.
Kaže Pobulić, dodatna bezbednostna mera koju želi da zavede Evropska komisija posljedica je onoga što se u velikim evropskim prestonicama događalo posljednjih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mislim da je to iznuđen potez pod pritiskom sa kojim su suočene sve evropske zemlje, a to je pritisak javnog mnjenja da se pojačaju kontrole granica i da se malo bolje poradi na borbi protiv terorizma nakon svih napada na Brisel, Pariz i tako dalje posljednjih godina.
Smatra Bajford. Ako je u pitanju strah Evropske unije od uvoza ekstremizma i terorizma, valjalo bi podsjetiti se da su terorističke napade u njenim državama članicama poslednjih godina, Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, izveli njihovi sopstveni građani. Dakle, mladi ekstremisti koji su imali njihovo državljanstvo i živeli u njihovim velikim gradovima, na to podsjeća Simeon Pobulić.
Znači, nije, bukvalno govoreći, uvezen teror.
Jovan Bajford svestan je te činjenice, ali kaže da je političarima pre svega važno da građanima pokažu da nešto čine.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini, pa makar to i nije neki postupak koji će imati konkretne učinke.
Građani zemalja Evropske unije, pokazuju to sva istraživanja, ne gledaju rado na pridošlice, bili oni izbjeglice i migranti ili nove članice. Na tome je mišiće u Evropi ojačala i desnica, šireći među ljudima upravo takve strahove, pa verovatno i vladajuće elite nastoje da i same igraju istu igru, boreći se za srca birača u predstojećim izborima u Austriji, Francuskoj i Nemačkoj. I Simeon Pobulić ocenjuje da se ovaj novi bezbednosni namet Evropske unije može sagledati i u tom aspektu.
Je sada vladajuće grupacije po evropskim državama nisu sigurne kako će proći u izborima koji treba da se uskoro održe. I možda im je to jedna od mera kojim oni računaju da će ostaviti utisak na svoje birače koji bi bio povaljan za njih.
Ocenjuje Pobulić. On ističe da će ovom merom najviše biti pogođeni mladi iz regiona Zapadnog Balkana, željni putovanja i iznosi utisak da ona ni u kom slučaju nije način da se povisi stepen njihovog euroentuzijazma. Da se ovim novim bezbednostnim zidom može čak produbiti negativan odnos mladih prema Evropskoj uniji, sasvim je moguće, ocenjuje i Jovan Bajford, ali ističe da ta briga Briselu sada nije u prvom planu.
Mislim da je situacija trenutna u Evropskoj uniji takva sa svime što se dešava sa raznim izborima koje očekuju velike evropske zemlje, Holandiju, Nemačku, Francusku, s narednih meseci. Mislim da stanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije nešto što je njima prioritet i da je ovo zapravo odluka koja je bila pre svega usmerena na domaću javnost, a ne na buduća proširenja ili na neke šire ideje o evropskom projektu. Mislim da je nakon svega što se desilo ove godine i sa Brexitom i sa pobedom Donalda Trumpa i tako dalje, da je u pitanju jednostavno na neki način i panika u Evropi o svemu onome što tek može da se desi.
Zaključuje Bajford. Uvođenje dozvola za putovanja najavio je još predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u septembru mesecu, a Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos podvukao je da otvorenost Evrope ne može da ide po cenu sigurnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u Beogradu o tome kako vidi Srbiju u tektonskim poremećajima na svjetskoj političkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa govori reditelj i publicista Lazar Stojanović, jedan od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji, koji je robio 3 godine zbog filma Plastični Isus. Bio je jedan od osnivača nedjeljnika Vreme, autor filmova o Mladiću i Karadžiću i o genocidu u Srebrenici.
Optimistički zbog toga što ću da kažem vidim Srbiju. Pesimistički, a možda i realistički, bilo bi ako bi neko uveo i tu mogućnost i rekao ja u budućnosti ne vidim Srbiju. Nigde nije pisano da će neka država opstati 100, 200, 300 ili 500 godina ili da će neki narod ostati brojno premoćan na teritoriji na kojoj živi ili da će neko vekovima ostati siromah ili bogat ili gospodariti velikom teritorijom ili biti sateran na malu teritoriju. Geografija Srbije diktira kao jedini racionalni izbor oslanjanje, ako ne i učlanjivanje, u sistem zaštite koji dominira zapadom, u NATO. To ne znači da Srbija u NATO treba da uđe i ja nikad ne propuštam priliku da podsjetim da je tamo niko nije ni zvao, jer bezbednosno ona bi morala čitav niz reformi da napravi koje vjerojatno nije u stanju da napravi. Druga opcija ne postoji. U tome je taj problem. Nije potrebno da tvrdimo ili da dokazujemo da je okretanje prema NATO ili evropskom bezbednosnom sistemu neka dobra opcija. Dovoljno je da pokažemo da je to nažalost jedina opcija, jer ona druga opcija podsjeća nas na istoriju života iza gvozdene zavese, podsjeća nas na bezbednosnu, političku i administrativnu situaciju, pa i stanje u vojskama u ovom trenutku u Savezu nezavisnih država i u Rusiji koja predvodi taj savez, i dovoljno je valjda pokazati to ljudima i pitati ih da li je ovo to što vi želite kao oblik vaše odbrane. A što se uzvratne moći Rusije tiče, ona je fantastična i zbog toga to još uvek kao u vreme hladnog rata, na način koji nije ni elegantan ni prijatan, ali jeste ozbiljan način, odvraća opasnost od nuklearnog rata, jer su resursi za nuklearni rat i sa jedne i sa druge strane toliki da pobednika ne može biti.
slobodnaevropa.org
Iz Beograda u Sarajevo. Umjesto islamskoj zajednici, kako je bilo najavljeno, škole koje se dovode u vezu sa zabranjenim pokretom Feto, vjerskog učitelja Fetullaha Gulena, optuženog da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, pripale su američkoj kompaniji Global Invest za 60 miliona eura. Dogovor s islamskom zajednicom otpao je iznenada i u vrijeme dok je trajala revizorska kontrola. Zašto? Istraživala je Dženana Halimović.
Bosna Sejma institucije otkazale su ponuđenu saradnju s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakufljenja imovine vrijedne 60 miliona eura postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Invest LLC. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća, koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosne Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet, te islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću, čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom Feto, na čijim je čelu kontroverzni imam Fetullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna Sejma rukovodstva, može imati veze i sa financijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama financijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, ako je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, mi smo osviješteni, ne gledamo daleko, i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana. i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna-Sema institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Ne znamo se, a mnogo smo slični. Zaključak je 30-ak mladih iz Srbije i sa Kosova, nakon što su u Prištini i u Beogradu zajedno proveli po 3 dana. Oni su u okviru programa Links u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava o odnosima Beograda i Prištine razgovarali sa predstavnicima državnih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, civilnog društva, medija. Više ćemo čuti od Ognjena Zorića.
Ja sam Ilica Karić, iz Beograda sam.
My name is Lerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. S Ljerim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posetila Prištinu, s Ljerim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svidio mi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade iz Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da li se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da li se radi o Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas muče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Slijerim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak potkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjedili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete.
sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu. Inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I u ovom subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala što ste nas slušali u prethodnih pola sata. Želimo vam prijatan vikend.